Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl þegar hlusta útvarpssögu. Það síðdegis útvarpið, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við ætlum hér seinna í þættinum að fá til okkar góðan gest. Það Jón Steinar Gunnlaugsson fyrrum hæstaréttardómari og nú lögmaður. En við ætlum að ræða einkalífsvernd og fleira því tengt. Já. Nú, síðan aftur á móti ætlum við að byrja því að fá svona nýjustu fréttirritun á heimi. Það Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður í Danmörku, sem hér á línunni. Við ætlum aðeins að taka púlsinn á honum. Góðan dag, Guðmundur.
Góðan dag.
Já, góðan dag, hæ.
Herðu, við hérna...
Það séði gott.
Ha, hvað séru?
Ég segjum allt
Við erum að leita fréttum hjá þér
Já, til hann ekki með váðir þegar við erum ná að gera dýr
Erðu, við ætlum að hérna mitt að fá að frétta af því máli Eru þeir búin að ganga frá samningnum váðir og Indigo?
Já, það lengi samningu gengið frá þannig það gerist ekki þannig á eirinni en aftur á móti þá vill Indigo fjárfesta fyrir 75 miljón dollara í váðir og váðir náttúrulega búin að gera ymsa ráðstafanir búin að segja upp 400 manns og hérna og selja eða senda þóttur land sem við gátt ekki borgað af og þetta Indigo flugfélag það náttúrulega eða ekki flugfélag, þetta svona fjárfestingar sjóður sko, þeir eiga í aftur á móti í flugfélagum eins og Vissar, Tiger Airways og Frontier Airlines þeir eru með, sko þessi flugfélag eru með hundruður af þóttum þannig að þetta sko VAR væri bara eins og svona pínlíti kompani sem þið var að fjárfesti en auðsjáðanlega þá metaðir skilur það sem að Skúli hefur gert mjög mikil svo hann þá kannski með einhverja nýjungar í þessum rekstri sem að þeir hafa augast það á og Skúli náttúrulega hann hefur sínt sem hann hefur nýju líf eins og kvarturinn þannig að þeir gáu honum sjens þeir gefa þessum skuldabréfa eigundum sem að komu inn í síðasta skuldabréfa útboði fyrir einhver tveim mánuðum síðan þeir gefa þeim til 17. janúar að samþykja þennan díl og ég held að þeir hljóti nú að gera það allir þannig að mér sýnist þetta verður að koma svona á rétt ról
Já, en samt búið að greiða um eitthvað staðfestingu eða?
Já, ég veit ekki það sko en sko þegar menn venjulegast þegar menn gera svona díl og þá náttúrulega break up fee eins og það kallað og alls konar svona gjöld en það ekki ég klára því bara bankin sem með hann í fanginu hann náttúrulega bara borgar sem þarf þú veist þannig að það náttúrulega bankin það náttúrulega vista bankin sem að ég þá meðjar í öllum þessum samningum og hérna eða allavega látinni vita hérna hvernig hlutin ganga fyrir svo þeir náttúrulega fara fram að einhvern tryggingar og þannig og mér sýnist hann hafi lagt allt undir hans Skúli landið sitt og húsið sitt og hvað sem hann átti jakkafötin sín
og
fleira en hérna hann náttúrulega bara lifir og fellir með þessu og ég alveg kláði því að hérna hann á eftir að hann á eftir að ná þessu sko
Já, þannig að já, það svona allt útlit fyrir það en að öruleiti markaðurinn í dag eitthvað
Já, hann svolítið sko titrandi vegna þess að hann hefur náttúrulega lækkað rosalega undanfarna daga út af slæmum tölum frá Kína og náttúrulega þessu Brexit ruglu öllu skilur núna vilja þeir ekki tala við hana hérna
Theresa May
spjömanirni, já nei, þeir bara líta með hotnöga sko og hérna og þannig að það og svo náttúrulega hefur sko Seðlabankinn mandarinski verið að hækka vexti og menn eru bara að bíða eftir því að fá merki frá Seðlabankanum að þeir ekki halda þessu áfram sko að hækka vexti og þá held ég að markaðan farna aðeins og jafna sig og kannski fara upp og við en hérna Það eins og allir heimurinn sé á móti Donald Trump og kannski að sé þetta sem dugi á hann að taka markana niður til að gera alla óana að það getur þess að gera sparifjóraeigundur óana þannig að maður veit ekki maður vona nú samt sem maður ekki að þetta sé svo slægt sko en það eru svona blikur á lofti og það er aldrei gott að þeirra markar er að fara svona mikill munur upp á niður tölum á degi hverjum
svona mikið ójafnvægi
á degi hverjum sko, rétt fyrir áramót skilur, og rétt fyrir jól og fólk núna aðeins byrja á nú að vera að byrja að slappa á og vera að koma í frí skildur
en Guðmundur Franklín sko peningarni slappi aldrei af
nei þeir gera það aldrei
það verður að lesa rétt í þetta sko
þeir slapp aldrei af og það er alltaf mikið af þeim sko, og hérna aldrei verið meira af þeim og Bandaríkin eru að setja með núna í skuldskiluru fyrir hérna í heildar skuldum landsins það 22 trilljónir það þá 22.000 biljónir dollara og það er alltaf aldrei verið hærra þegar það var aldrei verið að fá hærri skatttekjur en þetta eru bara skuldir landsins síðan eru náttúrulega skuldir þeirra sem eru með kreditkort eitthvað með helmingi minna og síðan eftir með skuldir hérna, námsmanna og húseiganda þannig að skuldir eru mikla út um allt og hérna ekki síst í Bandaríkjunum þannig að hérna að það líti út að bera til þess að kannski allt fari já, á versta veg en við vorum nú samt ekki
Nei.
Og hérna
En Guðmundur, segðu okkur frá, ef við förum frá markaðnum, hefur hún okkur fréttir að því hvernig Danirnir tóku þessum alþjóðasamningi um fólksflutning á milli landa, Global Compact, eins og hann heitir, stuttu Danirnir, hafa Danirnir verið að styðja þetta?
Nei, þeir stuttu þetta með sko fyrirvara og það alltaf fyrirvara svona og síðan þurfa einhverjum embættismenn að vinna þá fyrir að vera út þetta verður tekið fyrir núna fundi skilur seinna parti núna bara já í næstu viku í New York sko og svo hafa held ég enn tíma að taka til meðan janúar að hérna að gera eitthvað í þessu en þetta alveg rosalega skrítið mál vegna þess að það eins og enginn hafi vitað af þessu það eins og öllum hafi verið leynt skilur fyrir öllum þjóðþingum Þetta var aldrei upp á borðum, þetta var hvergi nefnstæri umræðu og það það skrýtast að þetta svona, fyrsta máli sem að hafa fengið svona þöggun yfir svona breytt svæði, það er bara öll Evrópa hreinlega, nema náttúrulega þessi land sem hafa verið á móti þessu eins og Ítalía, Austuríki, Póland og fleiri, Þetta er alveg einkennilegt eins og við vissum að þessu heima þetta hefði ekki verið fyrir út að sögja tala um þetta þá hefði þetta bara flotið í gegnum þessu nokkuð myndi vita af því og það það alvarlega í þessu þannig að þá fer maður að ætla að stjórnum sig að gera ýmsa hluti dagu kjöldin á þess að láta lögþingin sín vita því ég alveg klára því að það eru einhver þingmenn sem að hafa áhuga að vita hvað í þessu samning vegna þess að hann alltaf alveg skelfilegur
En hluti af samningnum Guðmundur hljómar eins og áróðusplagg það er verið að gaggrína fjölmjöld eða ekki setja ákveðna leikreglu fyrir þá, þeir þurfa að fá einhver námskeið virðist vera í þessum fólksflutningafræðum eins og þeir skilgreina þetta það að loka fjölmiðlum sem að er að gaggrína þetta og, eða sekta og glæpa væða þá fjölmiðla sem gera slíkt Þetta er náttúrulega óvenjulegt að svona skuli standa í einhvers konar alþjóðlegu samkomulagi þó að það sé ekki bindandi að þessu stíu ef menn alltaf síðan að innleiða sína löggjöf á grundverli þessara tillagna sem byrtast í þessum Global Compact. Það náttúrulega mun það hafa mikil áhrif inn á þjóðríkjum.
Já, en það er eitt að setja það í samkomulagi að þú megir ekki sko setja út á hluti ekki gaggrínum og það er það svakalega
það
skilur að vera kall einhverja nazista og fasista og einhver slæm orðskilur sem náttúrulega banna hvað sem en að vera að segja það að gaggríni sé bönnuð á einhver samkomulag eftir að það er búið að samtækja það náttúrulega bara fasismi pjúra skilur
Það er verið að skerða tjáningafrelsi á þessu leit og þetta eru það sterka það er verið að gera þetta og það er spurningin hvort að stjórnmálamennir beri skinnbrað á það og skilji ekki hvað er eiga sér stað eða kannski er þeim alveg sama og þeir kannski líta svo á að það sé betra að vera í góðu sambandi við þessi áhrifa miklu öfla alþjóðabankana og þessa pólitísku réttrúnaðar gengið sem að viljist ráða mjög miklu í menningalífi alþjóða samfélagsins.
Já, mér fannst líka svolítið sko aðtyklivert hvað hún sagði hún hérna, hún Sigurlaug Arna sem er þingmaður sjálfstæðisflokksins og er formaður hérna utanríkismálanefndar ekki.
Já.
Að hún segir sko að þetta hafði verið tekið fyrir í maí og öllum hafði bara litið svo vel á þetta og svo hefði verið aftur rætt núna í júní og bara ekkert mál og núna...
Hafa ekki lesa þeir ekki þessar tillögur eða bara þykjast þeir lesa? Já, hvaða tungumáli lásuður þetta? Þetta hefur ekki verið þýtt á íslensku. Þannig að þeir sem að kannski skilja brest eða ennst lagamál kannski bera skimbrað á þetta. Ég er ekkert við sem allir þingmenn búi yfir slíkri þekkingu.
Nei. Sko, ég var fyrst, sko, ég meina, ég bara verið að segja þegar ég fylgist nú náttúrulega ansi vel með og ég fann, þetta bara var svona fyrir mánuði síðan þegar ég finn loksins textan því það hafði verið svona alls konar sko hérna sögur þetta samkomulega og annað og ég finn bara texta síðan fyrir mánuð einum og halvum mánuði síðan skilur hann var ekkert að flota þá var ekkert verið að sína fólki að bjóða þau upp og að lesa í maí eða í júní þannig að, að hérna þetta var allavega ekki tekið fyrir alþingi íslendinga skilur hérna hvorki í maí nýja júní það veitum við sko þannig að hérna með þessi með hvernig utanríkis málunum starfar ég veit það ekki en þetta allavega sko þetta svona Minnist þeir í anda þess þegar við samþjóttum útlendingalögin, það var náttúrulega engin látin í rauninni, það var eftir hún þau fengum mjög litla umfjöllun og voru bara hrinst í gegnum gatið, skilur við, á einhverjum örskamum tíma.
Og í þeim útlendingalögum má þá sem komin og fært valaleifi hér komin inn, þá hann getur hann gert á kröfum að ættingjar hans og aðrir án til þess til hæfni eða annars megi bara koma hérna bara vegna ættatextra sem náttúrulega mjög skrýtt.
Og það inn í þessu samkomulagi líka
Já, þeir taka undir
það. Öll fjölskyldan má koma inn, öll fjölmul, alveg sama hvað hún heitir, sko, þú að sé sko langa mað, hún náttúrulega eflust 17 ára unglingum í skekk, sko.
Kannski heilu ættbálkan.
Já, þannig að og ég veit ekki sko í öllu þessu, og ég, öllu þessum darraðast danssambandi við hvort það sé að Glárundal sé að kólna og hún sé að hlýna og allt þetta, öll þessi umræða um hérna nattræna hlýnun að þá vitum við það og ég hef bara endalist búin að vera að reyna við ekki athygli á því að við eigum kannski mest á Íslandi orku og umbúðum og neyslu frekasta þjóð heimsins með Bandaríkjunum og kannski svíum og norðmönnum en hérna en við höldum það að það sé einhver lausn að það er að flytja fólk skilur frá Afríku eða Araparíkjunum hérna til að hérna hjálpa þessari eða út af þessari hérna hlínun jarðar að þá er það bara ekki þvæla vegna þess að þeir eru að segja það að við séum að eyðileggja svo mikið löndinum að niður frá og það sé að þú veist fólk sé að fara það sé hérna flóð og þurrkar og við þurfum að taka móti þessu fólki vegna þess að það fyrir einhvers þar að vera ég finnst það líka algjöft sko hérna algjöft þversögn vegna þess að auðvitað viljum við náttúrulega halda þessu fólki að þessum svæðin sem það er á og ekki vera að hleypa því hérna auðvitaftir þá eikst vandamálu aftur og enn
Já, það náttúrulega það eigu neslu getu fólks frá þriðja heiminum ef þeir komast kingað í 100 miljóna tali og setja stað á Vesturlöndu þá eigst neslu getan þannig að það verður til þess að auka hérna við
hérna
auka við meðan við þá sem trúa því á loftslagsbreytingar á mannavöldum verulega þannig ég skil ekki það engin heil hugsun í þessu
og ég er að reyna að koma sem frá með svona nokkuð þegar skilsum það en sko, maður er erfitt með að finna réttu orðin yfir þetta, en þetta er bara algjör fæla því hvernig í ósköpunum getur losnað við loftslagsbreytingar sem að er á mannavöldum með að flytja 100 milljóna inn á þau neyslusvæði sem er brjáluð eins og okkarsvæði
þannig að þið komast allir í bílana
já, akkurat og svo er það þú að borga fyrir bílin og svo koma græniskattinir og það skilur
En eina rökgreita hugsunin er svo að Vesturlönd verði fátæk smán saman, það verið dregið úr hagvexti, markvist út af þessari kenningum loftslagsbreytingar á mannavöldum og flutt inn mjög mikið af fólki sem kannski vinnur ekki alltaf á markaði eða kannski á erfitt með að komast inn í og aðlagast í þessum samfélögum að þá myndi draga verul úr hagvexti og framleiðslu og það er kannski svona almennt fátækt hér á Vesturlöndum og þá kannski gætum við komist á það stig að draga úr loftslagsbreytingum á mannavöldum og minnka neysluna það er eina leiðin að minnka neysluna verulega með því að auka fátæktina getur það verið hugsunin á þessu?
Ég held að þeir hafa bara enga, ég held að þeir hafa bara vitið hvað er að hugsa, sko. En þetta er náttúrulega rosalega trikk hjá sósialistum, eða getum kallað sósialista vinstri skattlagningar armur hérna stjórnmálana, sem að sjálfstæðisflokkur er vinnist vera nú orðin ansi stórt áttur, að það er alltaf verið að búa til nýja skatta og ný nöfna á þetta og nýtt. Já. Og núna heitir þetta græni skatta, núna á að kenna sérst almúan um það, þeir segja, þið aumingjarnir, þetta ykkur að kenna, þið keiri svo mikið og þið bengi svo mikið núna verða að borga til þess að hreinsa upp eftir ykkur hérna. Og megið ég það sem út í frís núna hakkum við skattan og bensin og hérna, eldsneyti 10-20% fólk á bara að rísa upp gegn þessu, þetta á að koma til greina svona hugsunar
Já,
en hann og en þetta það sem
Já, en í mitt talandi þetta Guðmundur, nú það guluvestinn í París sem helgina nú já, hefur já. Macron, hann hefur virkilega biðlað til fólks að sitja heima og hann búinn að lofa þarna einhverri hækkuna á laun og
mitt næsta ár, já.
Já, en jafnframt sko lýsir yfir svona egnahagslegri krísu í Frakklandi.
Já, það sem að Já, hann segir að sé sko economic disaster já, og hérna það sem að annað, hann að brjóta núna allt sem sagt, öll þessi kerfi mekanisma Evrópusambandsins og þeir eru alveg brjálaðar ítrættir vegna sem þeir núna bara byggðu sama hluti en þeir eru náttúrulega teknir niður
já.
Þannig að núna hann að fara fram að sama og eflist verður það látið eftir honum en hann reyndar vann þetta confidence vote það var sem sagt hérna afgæðagreisla mótunum í þinginu í gær held ég samt við hérna vantraustyfirlýsingu sem að hann vann mjög greiðlega vegna þess að þannig að menn veit ekki hvað er að hugsa það svona lætir í gangi en það var aftur á móti að koma að með könnun út sem sagt núna í dag
Já.
Frá stóru fjölmiðli í Frakklandi það sem að hún stelpan hún hérna Marine Le Pen. Já, og hún með 24% á móti, hún 17%.
Já.
það ansi, sko, skammt högg á milli, hennar, og báða bóa, sko. Þannig að, hérna, maður svona tóa augunum í það, skildur, og hérna, og það kannski þetta bara ástandin, en það eiga semst að vera mótmæla á morgun, og allir boðar verið og það var alltaf erfitt að koma kannski tökum á hvað vilja, það alltaf svo margt það fólk bara mótmæla öllu sem þetta í hug, sko og þannig að hérna maður veit ekki hvað þetta enda þetta getur bara enda í alls vera bylting og þess vegna, sko
þessum
menn alltaf að sjá hvernig bara, sko, þessum bankarnir hafa hagað sér og hérna og ég finn að við á Íslandi eru kannski miklu betri vön heldur en frakkar eru vegna þess að þarna eru launin alltaf miklu lægri þó að og hérna ekstur laun og annað þannig að fólk eru býðið miklar hækkanir alltaf við 40% hækkun á ellilífeyri sem eru hvað 100 krónur íslenskar á mánuði og hérna hann það eru sko víða pottu brotin náttúrulega í Evrópusambandin eins og við vitum
já, en
það hefur maður náttúrulega verið að vara við yngöngu hóta
já, en Guðmundur, þetta samt að brjótast út með mismunandi hætti og mismunandi áherslum
já,
það eins og í Svíþjóð og þeir eru bara mótmæla elítunni þar hvernig þeir hegða sér
og
kostnað almennings og það er dálítið það er miklu nær okkur það er nær okkur í Svíþjóðingum
Já, og það voru líka mótmæli í Nóri og það hafa verið mótmæli hér í Kaupmannahöfn en það ekkert sagt frá því, sko.
Nei.
Það bara ekkert sagt frá því á ríkisfjölmununum og hérna þessu öllu haldir lengdu og vegna þess að þetta, ég veit ekki hvað þetta þýði, hvað þið sé nógu svart svona fyrir jólina að vera að tala samleikann, sko. Að hafa alla í jólabónus.
Já, þeir ekki bara jafn samstíga í því að þakka niður mótmæli á sama hátt að þakka niður sko veruleikanum einhverja samninga sem að yrðu augljóslega andmæli gegn sko.
Jú.
Ekki samstíga í því að beita þessari þöggun aðferð.
Jú, þannig og þetta mjög einkennileg með hennar Marokko samninga hans sé akkurat að koma núna meðan við erum að lifa í þessum ólgu sjó einmitt í innflytjendamálum. Og meðan það eru alveg greinilega fólk á móti sem sagt, þessum óhefta innflutningi á fólk hvaðan er á heimanum, skilur sem að við erum ekki þurfa neinn, skilur, neinn próf eða neinn gogn eða nokkuð skapa hann ekki, þannig passa, skilur. Og í þessu nýja samkomulagi, þá þarf ekki einu sinni, ef þú ert ekki með passa og getur ekki saman hvað þú ert, þá þarf þú, eða sem sagt, hann til Ísland þurfa útjáðanum vegabrið. Hvers konar þvæla er þetta?
Já.
Ég meni þetta Þetta er svona helber steypa að ég skil bara ekki hvernig fólki dettur í huga að bera þetta fyrir fólk. En hún þorði með ekki að fara niður til hún hérna fórsetisraðan okkar, heldur sendi hún hérna Ragnhildi fyrir sig sem er Já, hún alltaf bara að vinna vinnuna sína, ég veit ekki hvað hún hefur að þessu. En hann við erum búin að skrifa undir þetta og við erum sem sagt komin í pottin.
En við vitum það, Guðmundur, að Trúdó og Soros eru ánægðir með þennan samning.
Þeir eru, og Merkel.
Og Merkel er eina höfundónum.
Síðasta stórmálaugina.
Síðasta
stórmálaugina er að
samlinga. Eina höfundónum, sko. Já, en við veitum þetta en við bara hérna þökkuðum fyrir þetta Guðmundur
okay,
og bestu kveðju til Danmörkur og hérna við heyrumst, já, takk fyrir
okay, takk,
bless já, okkar maður í Danmörku Guðmundur Franklín Jónsson svona með nýjustu fréttir þennan daginn en hér og eftir þá verður umfjöllun einkalífsvernd og Hversu langt eila mega fjölmiðlar gangi því að byrta einkalífs upplýsingar fólk? Það eru ekki allir á einu máli og hvernig eigi að standast líku en til okkar kemur hann Jón Steinar Gunnlaugsson fyrir hæstaréttardómari og núverandi lögmaður en þeir eru að hlusta á útvarpssögu.
Útvarpssaga verður með flutning á jóla- og nýjárskveðjum eins og undanfarin ár yfir jólahátíðina. Fyrirtækjum og einstaklingum gefst tækifæri á að gleðja viðskiptamenn, vini sem og landsmenn alla með því að senda jóla- og nýjárskveðjur yfir jóladagana. Hafðu samband í síma 533 39 43 eða sendu tölvupóst á netfangið saga@útvarpsaga.is. Útvarpssaga með jólakveðju.
Útvarpssaga Besti vinu þinn.
Ali hamborgararhyggur hefur verið ómissandi á jólaborði Íslendinga síðan 1944.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Munið að panta Þorláksmessu skötuna tímalega. Laugarás. Nýtt frá Vilkó, ameríska pönnukökur, Vilkó.
Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur, flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin sundlegar vegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Þorláksmessu skatan komin í sölu, hún sterk og góð. Jólasíldin frá Djúpavogi og áframhaldandi tilboð á fristum ísuflökum á 990 krónu kílóið, hnoðmör, hamsatólk og síinfiskur að vestan. Jólakveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86. Hreinsum snjó af bílastæðum og gönguleiðum, söndum og söldum. Einnig setjum við upp og seljum jólaseríur. Sláttur og smáverk í síma 661-4916, 661-4916. Samkjart verð, fín þjónusta. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílin og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga, hjá Dóra í Mjótt. Gefðu slökun og velliðan í jólagjöf. Nýju magnísíum gjafa öskjurnar frá Essential Magnísíum. Innihalda magnísíum baðflögur í baðið, fótabaðið og bodyljósun og bodyspray. Allar vörurnar innihalda góð náttúruleg vöðvaslakandi og bólgueyðandi efni sem bæta heilsuna og auka vellíðan. Fást í apótekum, heilsubúðum og heilsanheim.is. Gengin æðivegur er frábærlega stíluð ævisaga bóndans Gunnars í Hrútatungu, fast í bókaverslunum land allt. Skötuveisla Lions Clubs Kópavogs verður í Borgum, safnaðar heimili Kársnesafnaðar, sunnudaginn 16. desember. Opna verður klukkan 11.30 til klukkan 14 og frá klukkan 17.30 til 20.30. Allur ágóðir rennu til viðgerðar á glerlistaverki Gerðar Helgadóttur í Kópavogskirkju. Lions Clubur Kópavogs.
Hótel Grímsborgir auðlýsir. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus gisting, kvöldverður og 5-stjörnu appasýning Gunnars Þórðarsonar. Frábær jólagjöf. Hafðu sambandi síma 555 78 78 eða á info@grimsborgir.is. Hótel Grímsborgir.